Polybet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki visi, mėly atsarginių žiūrovai, su jumis, kaip ir visą laiką, aš Jovaras Kanas ir mano kolega Andrius Dainys.
Taip, ir šiandieną turėsime, kaip irgi visuomet, naujienas, lysime rūbinę, turėsime topą, pakalbėsime apie komandas temoje, kurios nėra laimėjusios titulo, bet realiausios kandidatės pasipildyti pirmoju. Ir turėsime vieną naują mini rubriką, apie kurią Jovaras sužinojo ką tik pirmąją kartą, bet kaip reisim, tada ir pasižiūrėsim.
Visą laiką sveikinu jas iniciatyvas, su nekantrumu laukiu, kad ir kaip fake šitą schemą, tikrai nežinau, ką čia Andrius turi galvoje. Naujas dalykas, apie ką kalbėsime, arba šitame, arba tame šone. Turime dabar, labai faina. Tai va, žiūrėkite, išrinkite, kas jums įdomiausia, jeigu nenorite visos laidos žiūrėti. Pradedam kaip visą laiką nuo rubrikos atsarginiai klausia, kur mačiau buvo, nes komentarų išsirinkite įdomesnius klausimus. Nenoriu sakyti, atsiųskite įdomesnius klausimus, man jie yra visi įdomus ir tuos, kuriuos išrinka mano nuomonė irgi, jie yra įdomus, kartais galbūt ta nuomonė nesutampa su jūsų, dėl to atsiprašome.
Reikia pabrėžti, kad mes nefeikinam, nežinai būna tokios rubrikos, tu pasirašai įdomų klausimą ir net ne fanų, bet mes viską imam iš jūsų atsiųstų klausimų, tai iš esmės mes vis tiek atsirenkam geriausią, ką jūs siunčiate ir bandom vis tiek kažkokius įdomiausius.
Geriausia iš geriausių reikia pabrėžti, nebūna blogų klausimų, tikrai ačiū jums už juos ir nežinau. Aš pirmiausia noriu pradėti nuo to, kuris ko gero vat, skeptikams nepatiks, kuriems nepatinka, ką mes išsirenkam. Bet sakau, nuomonės kiekvienų gali būti skirtingos, kaip ir komentavau kažkam YouTube komentaruose. Žodžiu, O.Indriūnas akivaizdžiai yra nuhakinęs mūsų klausimyną ir atsarginį klausimą rubriką, nes žino, kad jeigu tokį trolingą klausimą užduos, tai būtinai jis bus įtrauktas, tai jisai sako, ar galima Sabonį vadinti antru Hakimo Olajuwonu? Ne? Ir let's move on.
Ir move on, tiesiog. Čia tiems, kurie sako,
bet
kad ir sveikia.
Pakliuvai, jo.
Na čia įdomus klausimas buvo Rytis nepažįsti, tai dabar jau pažįstam. Ar Draymondas yra geriausias antrojo rato šaukimas? Ir netgi pasiruošiu šiam klausimui, pasižiūrėjau, kad...
Ne, pasiruošiu, that's the first one.
Nu kažkaip mes vis tiek vietojos atsakom, aš šį kartą galvoju, kas yra tie dar. Nu ir koks, pavyzdžiui, elementariai mano žinobilis. Jo, man atrodo, geresnis yra žaidėjas. Markas Gazolis irgi galėtum dar galvoti, vieną kartą čempionas, besiginantis geriausiai krepšininkas. Tad ne, Draymondas nėra geriausias antrojo rato šaukimas visų laikų, nes ten tikrai yra konkurencija.
Geriausias paskutinis, tai yra ko gero neginčiamai, man rodo, Isaiah Thomas'as 60-tų pasišauktas.
Nikola Jokičius.
Nikola Jokičius?
Antro rato, kaip pirmo.
Ne, antro rato, aš turėjau manį paskutinis apskritai šaukimas.
Ai, paskutinis, tai jo, bet iš tų pastarųjų buvo. Dar, ką turim, tai Nikola Jokičius taip pat yra antro rato
41-as, ar ne?
Tai kas ten žino, kas iš jo dar bus, tai tikrai Draymondas turi ten konkurenciją.
Taip, du klausimus teiginius gavome apie labiausiai patobulėjusio žaidėjo titulą. Vainiška sako, kad Ingramas jį laimės, Tarozinis siūlo Devontae Grahamui, man atrodo, Devontae Grahamas po karštos pradžios iš karto labai aiškiai galime sakyti, va tai va, nukrito.
Sėdės.
Aš sakau, titulavau Luką Dončičių.
Kažkada ir Kari turėjome MVP sezone, kai kita sezonais dar geriau, irgi kažkaip kalbėjo, bet taip ir nieks nevyko. Aš tai Ingramą, ta žmogus, kuris siūlė Ingramą, tai aš vis dar lieku prie Ingramo, jisai padarė didelį šuolį. Luka, kažkaip reikėtų tikriausiai dar labiau pažiūrėti tuos skirtumus. Bet Luka žaidė puikiai, aišku, dabar jisai peršoko į superžvaigždės lygį, tai...
Nežinau, šiuo man atrodo, tas toks naratyvinis dalykas,
kad... O Ingramas buvo iš vis niekas, irgi dabar jis all-staras, tai čia kuris šuolis yra didesnis.
Nu, čia kai buvo, tai tavo minėtas Stefo sezonas, tai buvo, man rodos, berods praėjusiais metais su Janiu Antetokumbo panašiai, kur buvo galėjo ir žmonės diskutavo, ar negali būti ir Most Improved, ir MVP. Aš pasiliksiu prie Lukos Dončičiaus. Tai Ingramui ne, bet be abejo, turi puikią bylą.
Davidas Tama, šis sezonas konkurencingiausias per pastarąjį dešimtmetį. Ir aš taip permušiau, kad jo, kad yra tikrai, pagalvojus, mes turėjome pradžioje dešimtmečio turėjome hitus, turėjome tą super komandą, tada lyg ir Spursai atrodė nenugalimi ir tada turėjome Warriors dinastiją, tai pagalvojus dabar, nors ir turime tas pirmasias komandas, tai Bucks ir Lakers, kurios atrodo galingai, kurios atseit vėlgi pagal ir bookmakerius, pagal visus, žais NBA super finale, bet nieko nenustebinu, jeigu NBA laimėtų Rockets, jeigu NBA laimėtų Clippers, jeigu NBA laimėtų tiesiog kažką tai Celtics, jeigu Sixeriai kažkaip išsiaiškintų, tiesiog tai tikrai įmanoma, jau nebėra taip aišku, aiškios tos linijos, kas yra favoritai.
Taip, neturiu ko pridurti, mačiau irgi šitą klausimą ir tiesiog mano galvoje irgi pasisuko. Turėjome Miami dinastiją, Golden State, per vidurį turėjome įsipaišę vienoje kitoje vietoje Dallasas ar San Antonijus, bet tos dvi komandos buvo dominuojančios. Dabar mes irgi turime dvi dominuojančios, bet naujai, ar ne, nėra kad eilę metų, baks, nu žodžiu, pritariu 100%. C-dauma, nežinau kaip tarti, atsiprašau, Jonas Wallace dar kada nors bus svarbią rolę užimantis žaidėjas.
Galvojau šitą labai, irgi galvojau atsirinkti, ne, bet nesirinkau, nes galvojau per sunku atspėti, žinai,
jo,
sunku berti. Na,
noriu tikėti, kad taip vienas svarbus klausimas, kas yra svarbią rolę užimantis žaidėjas. Be abejo, po Achilo sausgyslės traumos aš taip greitai neatsiminiau, kas buvo gerai grįžęs. Tai aišku, Dominikas Vilkinsas. Ir Rudy Gėjus yra gerai grįžęs. Ir va, tarkim, Rudy Gėjus yra svarbus role playeris Spurs komandoje, ar tai yra svarbi rolė? Jeigu tai yra svarbi rolė, tai aš nebejoju, kad tokio lygio dar Jonas Wallace gali būti.
Jo, jam pasižiūrėjau, 29 metai, dar tik tai, tai tikrai nėra, kad ten būtų sudėtinga kalbėti apie tai, jeigu 32 kokie, ar ne, jau ten sakytume, nežinau. Bet 29 dar nėra labai daug, aišku, vienintelis minusas, kad Polo žaidimas panašiai kaip Westbrook'o yra toks labiau atletiškas, labiau playmakinimas ir labai naudojamas greičio, plus labai prastas tritaškis. Tai irgi, kaip jis dabar sugebės šiuolaikinį NBA grįžti, kai viskas keičiasi į tritaškio pusę ir išnaudoti savo kaip gerasis pusės ir ar greitis bus tas pats klausimas.
Jo, tikrai taip.
Ir nebus dar tas pats, bet ar bus bent kažkas panašaus.
Jo, ir dar svarbus dalykas, kad Jonas Wallace net ne vien, kad Achilas yra siaubingiausia tikriausia trauma krepšininkui ar bet kam, bet ir šiaip turėjęs aibę problemų su keliais jau ir na, toks linkęs traumuotis. Tai ne vien Achilas tam problema. Paskutinis iš mano pusės norėčiau iškelti. Gal net buvome, šiaip mes esame apie tai diskutavę, bet labai greitai Nedzinskas 13, ar vertėtų iškelti kavaus marškinėlius Toronte? Aš manau, kad 100% taip, nu tu, aš suprantu, tik vieneri metai, bet tai yra žaidėjas, kuris tai yra akivaizdžiai esminis žaidėjas, kuris atvedė tą komandą į titulą. Nežinau, nors, tam tikra prasme, pavyzdžiui, jeigu dabar Raptorsai laimėtų antrą titulą dabar, tai Kavajui Leonardui mažiau šansų tada, kad jisai kabotų ten palubėse. Bet manau, kad bus, žinot, ten vien už tą metimą prieš Filadelfiją, ne, galėtum tai padinti.
Volkauskas, po 5 metų turėsim 7-8 lietuvius NBA. Čia kažkaip nenoriu skambėti labai pesimistiškai, bet ne.
Ne, nemanau.
Kažkaip tais, jo, mes turime tikrai perspektyvių nemažai žaidėjų. Aš kaip iš ryto pusės, tai tikiu ir Deividu Sirvydžiu, kad kažkaip tai vis tiek jisai kol kas, na, netrodo, be abejo, tai yra labai jaunas, netrodo, kad ten kažką tai galėtų labai nuveikti, bet tarkime, auga toks ežulos tubelis, kuris grinai toks NBA skrajojantis galėtų būti aukšta ūgis, tai bet kažkaip tais dar kažkokie tai žaidėjai nelabai dabar įsivaizduoju, kokie iš Lietuvos
augas
galėtų tikrai rungtyniauti.
Tiesiog toks įsivaizdavimas.
Rokas Giedraitis, kai kalbama, kad irgi toksai atletiškas, pakankamai greitas, trajekėlį įmeta, bet vėlgi,
bet jau 28, ar jo. Ne, gynyboje irgi neblizga, aišku, pulti gali. Taip, galėtų išbėgti.
Gudaitis galbūt, ar ne?
Nu, kalbėjome apie tai, bet šitas sezonas su Mesina, jam nesiseka Mesinų sistemui. Galėtų būti taip, bet 7-8 tai yra labai didelis skaičius ir atsiprašau dar kartą to žmogus, su kurio komentaruose kalbėjomės YouTube, kad jam trūksta patriotiškumo mūsų laidoje ir tikėjimo, tai tiesiog, na, nežinau, bandom būti realistais. Kitas dalykas, aš manau,
bet kad daugiau nei du, tai tikrai turėsim po 5 metų, nu, aš kažkaip tai norėčiau.
Nu, aš labai linkiu.
Keturi turėtų.
Labai linkiu ir Deividui Sirvydžiui sėkmės, ir Arnoldui Kulbokai, kuris žaidžia visai įdomų sezoną Ispanijoje, kai dabar yra statomas grinai ketvirtų numerių.
Hornets komandoje berods pašauktas, ar ne?
Jo, berods Hornets 55 jį pasišaukė. Kitiems, sąžinu tubeliui, gal turėsime vos ne pirmą, gal Augustas Marčiulionis išaus
po dar tik metų. Paseks irgi, žiūrėk, dar Warriors'ai netyčia, kaip nors gal.
Nežinau, Grigonis gal toksai lietuviško Bogdanovičiaus būtų variantas. Ne, nu, egzistuoja galimybė, mažai tų šansų, aš nemanau, 7-8 žaidėjai yra labai daug. Lietuvai, NBA lygoje yra, wow. Kažkada čia daug turėjom 5 gal, man atrodo, ne, ir jau galvojom, kad labai daug. Nu, žodžiu.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų rubrika naujienos. Kodėl tu jokies? Įspėsi, kada tavo rubrika artės?
Po naujienų.
Po naujienų. Supratau. Dionas Veitersas pasirašė sutartį su Los Angeles Lakers, ar galbūt reikėtų sakyti Los Angeles Lakers pasirašė sutartį su juo. Jis buvo vienas iš tų dviejų žmonių, apie kuriuos kalbėjome praėjusiu laidoje. Kartu su Jerry Smithu dalyvavo komandos peržiūrėje. Aš tai manau, kad čia yra visai geras pasirašymas ir Dionas Veitersas be abejo turi savų problemų, bet išbandyti,
taip,
tau nieko nekainuoja iš esmės.
Jo, jo, nėra tų žaidėjų.
O jisai yra žaidėjas, kuris tikrai gali pasivaryti kamuolį, savo geriausioje formoje jisai yra puikus žaidėjas, galintis ir kurti pick and roll'e kitiems komandos draugams, galintis įmesti tritaškį, tai yra tikrai tai, ko Lakers'am trūksta ir reikia, ir jeigu viskas tvarkoja, tai jis gali tikrai iššauti.
Reikia nepamiršti, kad irgi mes kalbėjome apie tas problemas, apie jo tam tas daromas nesąmonės, vadinamas, kaip yra to žaidėjų kalibras, ar ne, kurie daro nesąmonės, tai kaip Jerry Smithas irgi tą patį kalibrą įeina į tą pačią grupę žaidėjų. Tai bet nereikia pamiršti, kad Veitersas ką tik dar prieš metus labai padėjo hitams ir buvo vienas svarbiausių hit žaidėjų, kai hitai turėjo nustabę, gal prieš du metus.
Prieš du metus.
Ne? Jo, prieš du metus, kai tikrai buvo vienas iš lyderių ir tvarkingoje sistemoje, tvarkingoje, kai turi savo normalią rolę, normaliai išreikštą vaidmenį, ką jis turi padaryti ir užduotis. Ir kai jis yra laimingas su savo išmetamais metimais, kai jų gauna, tai jisai tikrai labai naudingas ir geras žaidėjas. Čia turi Lebroną ir visą Hebrą, kuri pastatys į vietą, nepatiks, išmes, viskas.
Ir jį be abejo kankino traumas, tai jeigu jisai sveikas, aišku, šiame sezone sužaidė tik 3 rungtynės, buvo ir traumuotas, ir skandalų, ir marihuanos prisotintų guminukų persivalgęs, bet per tris rungtynės mesdamas po 6 tritaškius jos metė 47% taiklumų. Tai yra, ko gero, idealu, ko reikia ir sakau, tame geriausiame, ko gero, sezone su Heat, kurį tu minėjai, tai dar netgi daugiau prieš 2016-2017 metų sezonas.
Laikas skrėja.
Tai geriausiame sezone su Heat, po 16 taškų, 4 rezultatyvus perdavimai, na tai yra tikrai dalykas, ko trūksta Lakers'am ir jie labai, na, nieko nerizikuodami, išsibando labai neblogą žaidėją.
Stefas Curry, vienas iš smagiausių žaidėjų, sugrįžo į aikštę ir iš karto mums parodė, kodėl mes jo taip pasilgom ir kodėl NBA jo taip reikia. Stefas sugrįžo į aikštę, 23 taškus įmetė, 7 asistus padarė, labai gražių perdavimų ir savo metimu, kur ten porą žingsnių per rankas nuo trajekėlio. Nu, puiku, labai smagu buvo matyti ir vėl Curry komandoje, ten nelabai supratau tą dalyką su G lyga ten porai valandų nusiųsta ir atgal, kas čia buvo, ar čia gal buvo bandymas nusiųsta, tada jisai sako, na, ir tada, žinai, atgal ir tada.
Bet ne pirmas toks variantas yra, tai buvo anksčiau, bet gal ne su tokio kalibro žaidėjas.
Aš labai supratau šito dalyko kažkaip, tai čia, nežinau, gal čia kažkoks eroras, nesusikalbėjimas buvo tarp vadybos trenerių, bet matom, kad nu, tikrai tokio kalibro žaidėjo nereikia dėti jokios G lygos komandas. Išeina va Prudijas, bet žaidžia beveik atrodo vienoje geriausių formų jau dabar.
Dar vienas žaidėjas, kuris ne tai, kad sugrįžęs, bet kalbant apie pakilimą, mes šiek tiek nuvertinam, noriu tiesiog atkreipdėmesi, antrą numerį Milvokio, Krisas Middletonas, kuris atrodytų kažkam, kad gal nuvilinti sezoną žaidžia žiūrinti plikus skaičius, bet tiesiog žaidžia po mažai minučių ir tas minutės be galo efektyviai išnaudoja ir pasižiūrėjau jo vasario mėnesio skaičius. Vasario mėnesį įmetė po 25 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir be abejo yra viena esminių, jeigu ne esminė priežasčių, kodėl Bucks'ai puikiai atrodo, net kai ir Janio Antetokumpo nėra aikštelėje ir kodėl jie turi tokį pergalių pralaimėjimo santykio, kokį turi. Šiek tiek, nes yra daug šnekų, kad ar tikrai gali Janis vienas vos nelaimėti lygą. Ne? Ir tą Krisą Middletoną
mes... Ne vienas ir žaidžia. Middletonas tikrai Tai čia tikriausiai labai panašu kaip ir bulių laikais, ar ne, kad Jordanas būdavo
toks spotlight'e. Toks ryškus, kad tu jo
atrodo. Taip, ir tada būdavo Pippenas, kuris irgi padaro tą tamsų darbą. Dabar Middletonas daro tą patį, bet Middletonas taip pat, panašiai kaip Pippenas, ar ne, jis puikiai gali gintis, pataikyti ten tą trajekėlį, kada reikia, ir net gimtis iniciatyvos, va, kai nėra Janio. Tai jisai tikrai puikus žaidės All-Star'as šiais metais, tai tikrai nėra, kad labai kažkaip nuvertintas ar pamirštas. Ir apskritai,
šiaip... Prieš kelis sezonus jis ten vos ne vienas Celticsus nužudė, kai Janis dar buvo pernelyg jaunas, atsimenu jo. Tai klatš tritaškius play-offose ir...
Kokį trečią sezoną ar ketvirtą gal net žaidžia labai labai stabiliai, žaidžia kaip vienas geriausių rytuose. Ir šiaip Milwaukee's mes gal mažai šiaip akcentuojam, kad 53 pergalės, 9 pralaimėjimai. Šiaip tai yra nerealus skaičius.
Žiauriai
šiaip
spūdinė,
tai yra nerealus skaičius. 53-9. Tai Milwaukee's, bet aišku, aš tai kažkaip galbūt dėl to ir neakcentuoju, kad kažkaip Bucks'ai jo, okei, okay, jie susitelkė, jie turėjo misiją reguliariam įbauginti visus, bet ko play-offose nėra įgyvendinta, to kažkaip man, aš dar vis netikiu, man dar vis trūksta, man kažkaip atrodo tiesiog, jie dega, žinai, ta komanda, kuri tiesiog dega ištaškyti visus norų, jie šiemet yra tie, bet nebūtinai tie laimi play-offose.
Taip, kažkodėl yra kažkokia vidinė abejonė. Standartinis atsakymas yra, kad mes visi abejojame, kaip Janis atrodys atkrintamosiose, kai jam duosime tik tritaškius, pastatys priežais į sieną, kaip bus jam pasiruošta. Ne, nes matėme kelias atkrintamas iš eilės, kad tikrai jam iškildavo problemų. Tu nebejotinai žiūrėjai ir tas Miami Heat su Milwaukee rungtynes, kai su Janiu buvo susitvarkyta 13 taškelių, ar ne? Tai va, dar vienas, keli dar žmonės, į kuriuos noriu atkreipti dėmesį. Kristupas Porzingis, gavau irgi šiek tiek bylos.
Šiandien reaguoja į kritiką kažkaip.
Ne, tiesiog, nu, bet taip sugulė, labai įdomu, aš nevaidinau, šiuo metu galbūt, aš pasiklausiu ir bičiulį ne vienas, tikrai sako, kad šiuo metu imtų Domantą Sabonį, o ne Kristupą Porzingį.
Jo, kaip jūs sakiau.
Bet taip ir tu sakėjai, bet tiesiog pasižiūrėjau, Kristupas Porzingis taip pat. Vasario mėnesį 25 taškai 10 atkovotų kamuolių, 2 šio mėnesio rungtynės 36 taškai 13 atkovotų kamuolių. Nu tai, kai traumos padalinių mažiau jaučiasi, kai Luka kartu su jo paroje, talentas jo, šiaip, vis dar ten yra.
Šiaip iš karto, kai pakalbėjom apie tai, kai sekmadienį išėjo laida, tada Porzingis turėjo 2 monstriškas rungtynės, kur tada, okay, tikiuosi, kad Hebra pažiūrėjo laidą prieš tas rungtynės, tada tie mano argumentai atrodo gerai, bet šiaip jo, kaip ir tu sakėjai, šiaip irgi teisingai, tiesiog tos lubos ir tas potencialas, nu, pas Porzingį, aišku, kad žymiai didesnis, aišku, kad mes galim jį pamatyti kaip ir vieną geriausių europiečių istoriją NBA, jis gali tuo tapti. Kalbant apie Luką, tik tai pridėti, labai įdomu, kad jis jau dabar yra rekordininkas pagal trigubus dublius tapo šią savaitę, aplinkė Jason'o Kidą, tai va Kidas ten arė, o Luka per antrą sezoną, ne, 22 trigubą dublį ir jau dabar yra Mavericks all-time pirmoje.
Nu, tai šitą pasako, aišku, ir apie pasikeitusį žaidimo stilių ir gal kiek lengvai į statistiką įrašomus rezultatus perdomis, ką visi tikriausiai esam atkreipę dėmesį.
Nu, taip, kurie nu, nereikia čia jau, kad...
Ne, taip, tikrai, taip, atsiprašau.
Bet tikrai yra buvę, kad ten per vis pusę aikštę parabėga, jau ten... Tie užgalinės linijos aukštaugiai labai smagiai taip kartais susirinkas jis.
Nu ir paskutinis žmogus, į kurį noriu atkreipti dėmesį, Lonzo Bolas, kuris sutvarkė savo kreivą metimą. Šiaip turi tokią seriją, čia po virš 20 taškų keletą rungtynių, kaip visą laiką puikiai ginasi. Svarbiausias, aišku, dalykas, kad tritaškius metą beros 37-38% taiklumu. Ir jeigu jam kada nors per metus du artimiausius dar pavyktų ir susitvarkyti metimus nuo baudos metimų linijos, kur demonstruoja geriausią savo rezultatą karjeroje, bet vis tiek jis yra tik 57%. Ir kas yra blogiausia, jisai meta po mažiau
negu... Vis tiek kas antras.
Jo, ir kas yra blogiausia, meta po mažiau negu 2 baudas berods per rungtynės. Kas yra, na, reikia tiesiog tokia senoji Ricky Rubio bėda, aš atsimenu, jis irgi turėjo tokį. Reikia, jeigu nori būti aukščiausio kalibro žaidėjas, tai be abejo turi verstis link krepšio, traukti gynėjus, provokuoti baudas ir va čia yra tas kitas žingsnelis. Ir kad Lonzo Ballas pasiektų galbūt tą lygį, apie kurį šnekėjo visi prieš draftus.
Bet jau... Kurį lavarą šnekėjo.
Jo, bet dabar jis yra, tarkim, aukščiau, negu visi tikėjęs ten po pirmo, antro sezono Lakers. Jis tikrai parodė, kad metimą, pavyzdžiui, jeigu labai nori, gali susitvarkyti.
Jo, ar mano savaitės rungtynėse įmetė 7 tritaškius, kas jo karjeros rekordas, 7 tritaškai žaidėjui, kuris tikrai buvo abejojama dėl metimo iš vis, ne tai, kad snaiperis yra, o šiaip ar jis galės iš vis mesti stabiliai, tai tikrai įspūdingas pasiekimas. Apie Sabonį prieš tai dar šiek tiek šnekėjome, tai irgi apie rekordus, kadangi jau sezonas artėja į pabaigą reguliarus, tai prasideda tie visokie, kas ten ką pralenks, tai esam minėję, kad Domantas Sabonis pagal dvigubus dublius ten gerai stabiliai daužo visus rekordininkus peiserių, tai gal jau kai žiūrite šitą laidą, tai Domantas jau yra daugiausiai per vieną sezoną dvigubų dublių surinkęs žaidėjas, nes kai mes įrašinėjame, tai jis turi Cam 8, Cam 9 Trojus Murphy prieš 10 metų surinko per sezoną, tai vėlgi va, Domantas Sabonis, ką tik atrodo čia tose peiseriuose pradėjo, jau bus su tokioj gražioj statistikos grafai, daugiausiai dvigubų dublių.
Aš daugiau naujienų neturiu.
Karis Lavertas, PM1 taškas, tiesiog įspūdingas pasiekimas. Čia iš tų žaidėjų, kur iš ko nesitiki PM, Karis Lavertas, nežinau, man buvo labai didelis surprizas. Ir tada, taip iš trumpai, tada Brooklyn Nets, kaip pagalvoji, turi Dinvidį, kuris turėjo labai puikias tokias blikstelimus, turime Lavertą, sugrįžta Durantas, Kyrie Irvingas, ten Andre Jordanas, Jarrettas Allenas, tokių žaidėjų yra.
Temoje paminėsim.
Kitas sezonas gali būti, wow.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Opa, važiuojam. Taigi dabar jungsiu savo tokį dar šabloniškesnį vedėjo balsą, nes dabar bus naujas žaidimas, nauja rubrika. Jovarai, ar žinai?
O, dieve. Pastatysi mane prieš faktą ir dabar atrodysiu kaip debilas.
Taip, čia buvo sukurta, kad kažkaip tavo šiek tiek kitas tavo spalvas parodyti, o ne tik kaip NBA super eksperto. Šią savaitę turėjome Terence'o Rosso ypatingą tokią statistinę lūtę, 35-0-0-0-0-0. Nu ten, žodžiu, tokia ypatinga. Taigi, dabar ar tu žinai, tau reikės pasakyti skaičių. Čia tiesiog įdomumo dėliai, tai yra įdomus faktai, bet aš norėjau jų pateikti tiesiog paprastai, o mes tiesiog pažaisime geriau vietoj to žaidimą. Taigi, Jovarai, ar žinai, kiek buvo surinkta daugiausiai taškų, nesurinkus nei vieno kamulio, asisto, bloko ar stylo? Kiek galima buvo daugiausiai taškų sumesti ir daugiau nieko nepadaryti, realiai?
Tai Bojanas Bogdanovičius tą padarė su 37 ar su tais pačiais 35?
Neatsimenu Bogdanovičius, bet 37 Alanas Hiustonas ir 2000 metų.
37 Alanas Hiustonas, taip, jo, Bogdanovičius, tos vačius 37.
Bet nice, tai 37, pusę taško. Pusė taško. Yeah. Daugiausiai atkovotų kamuolių nesurinkus nė taško. Jovarai, ar žinai?
Koks nors, nu aišku, Rodmanas, ar ten koks nors Benas Wallace, Reggie Evansas ir 17.
Ne, 28 atkovoti kamuoliai, Denisas Rodmanas, 93 metai, dar žaidė už Spursus. Jovarai, ar žinai, daugiausiai mestų baudų metimų, nepataikant ne vieno.
Daugiausiai mestų ne vieno nepataikant.
Jo, kiek daugiausiai metė baudų ir kad nulis būtų?
0 iš 12.
Beveik šakas su 11 pramestų metimų, irgi 2000 metais, jo varas dar visą pusę taško. Daugiausiai...
Nu, tai ir už tuos galima. Ir žinau, kad šakas. Nu, okay.
Nu gerai, tai dar pusė iš tų dviejų, tai vienas taškas. Gerai, tai jo varai, ar žinai, daugiausiai asistų nepataikant nė taško. Kiek daugiausiai asistų surinkta istorijai NBA per rungtynes, nepataikant nė taško.
Rajonas Rondos 18?
Ne.
Markas Jackson?
Jonas Lukasas 1984 su 24 asistais.
Okay,
tik tai dėl to ir žinomas tikriausiai toks žaidėjas kaip Jonas Lukasas. Ir turime paskutinį. Paskutinį no. Daugiausiai taškų nepataikant ne vieno metimo iš žaidimo.
Tai tik baudom surinkti, ne?
Tik baudom, jo. Penkiolika?
Penkiolika.
Sušikau! Gerai, sušikau žaidimą, bet 15 iš 15 Derikas Martinas, irgi tikriausiai 1996 metais. Ir turiu dar pabaigai žaidimo, tiesiog fun factą, kurį jau neturiu kaip įvilgti į tikriausiai blogiausias statlinas ever. Tikiuosi, kad jį įdėsime čia į grafiką. Tai Jarvinas Hayesas 2006 metais sužaidė 19 minučių, nieko nepadarė, na, 0-0 visose, 0 iš 3 metimų, 2 klaidos ir 6 pražangos. ir daugiau nieko absoliučiai. Bet Jovarai vienas, nu gerai, du taškai, čia aš davanoju nuo
savęs. Lauksiu kitą savaitę irgi.
Čia buvo Jovarai, ar žinai?
Labai gera rubrika, aš už.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
O dabar mūsų temos rubrika, kurią anonsavo Andrius ir joje aptarsime, na, bandysime nuspėti, kuri komanda iš šiuo metu NBA esančių laimės NBA titulą, ar ne? Iš tų komandų, kurios dar nėra laimėjusios per visą savo istoriją.
Gerai, tai va, tai aš aišku, kad
yra favoritai... Yra keturi favoritai, mano nuomonė.
Okay, keturi favoritai, tai pradedam nuo...
Clippers, Brooklynas, Jazz ir Nuggets.
Kažkui Clippers... Jo, teisingai, keturi favoritai, tai jeigu taip į vakarų konferenciją, tai be abejo, Clippers yra numeris vienas. Ar ne, jeigu taip reikėtų kažkokią tai didžiausią tikimybę, netgi šį sezoną užlipti ir tikrai jie, kai įjungs tą savo pavarą, nes jie tikrai kaip ir net ir ten teko matyti ir Billas Simonsas viename iš podcastų vieną kartą akcentavo, kad kai jie kažkaip tai susižiūri viens į kitą ir jie sako, okei, dabar mes žaidžiam kaip žaistume ir padaro ten dviejų kelinių atkarpą, kai jie nori
stengi,
tai tada jie užlokina viską ir nieks neturi ko daryti. Tai play-offuose tai ir pradės vykti, kai jie pasistengs jums kitą pavarą ir tada jau Lakers tikrai jie nėra tokie favoritai, kaip kad dabar, sakykime, jie pirmi, jie ten lenkia daug pergalių, Clippers ten malasi tarp antros ir šios ketvirtos ir atseit tada Lakers didesni favoritai. Tai taip nėra. Tai Clipperiai tikrai yra visiškai lygiai verčiai, manau Lakers, aišku, aš jeigu rinkčiaus Lakers vis dar, jeigu taip, PM1 prieš 49%. Ir tada turime ką? Da, turime Jazz, ar ne? Bet nežinau.
Aš labiau, jeigu mes akivaizdžiuosius Clipperius nusiemam truputį, bet dar yra įdomu, kad Clipperiai, mano nuomonė, turi gan siaurą langą, ar ne? Jie turi šitus vaikinus dviems metams. Mhm. Jeigu jiems nepasiseka laimėti, tai labai laisvai tie Kavajus, tai Paulas Džordžas gali sakyti ačiū visą gerą ir jie
vėl nieko.
Ir jie vėl nieko. Aišku, jie turi Jerry Vestą kaip patarėją ir Lorenzas Frenkas kaip džemas, lygtais neblogai ten dirbantis. Ir na, aš aišku labiau tikiu ir akivaizdu ir matosi, kad tarp tų, kurios daugiausiai šansų turi laimėti dar nelaimėjusius, tos, kurios turi struktūrą gerą, komandos yra aukščiau. Bet atmetus Clippers, man antra tada tokia yra Nuggetsai, kurie na taip... Nelaimi nevadinėtų jų ir dabar, ko gero, favoritais ir...
Bet gali.
Seniai jau kas nėra laimėjęs, kai centras yra tavo geriausias žaidėjas, bet irgi protingas tas front office'as, taip vadinamas, vedinas Timo Connelly, berods toks jo vardas ir pavardė, ir aišku Arturo Karnišovo. Tai jais irgi noriu tikėti. Rytuose aiškiausias favoritas yra Brooklynas, kur mes laukiame sugrįžtant Kevino Duranto.
Taip. Tai tikrai, jeigu taip reikėtų bendrą tokį kažkokį tai reitingą, tai jo, tai Nuggetsai antri, nes turi šansų tikrai ir šiemet. Kaip minėjome šioje laidoje, tai na, tikrai Nuggetsai gali taip imti ir nustebinti visus ir paimti tą titulą, nes NBA vat, būtent yra konkurencingiausia per pastarąjį dešimtmetį ir gali tiesiog nustebinti, nes tai yra tiesiog turinti tą tokį vientisumą, daugelį metų žaidėjai nesikeičia, tas pats treneris dirba su jais ir jau buvo play-offuose, jie kažkaip ties vis dirba, jauni žaidėjai tobulėja, gauna patirties, tai tikrai viskas įmanoma. O tada trečias pagal reitingą, jo, Brooklynas, nes irgi, kaip jau šiek tiek šnekėjome, yra tokių skorerių, yra tų tokių žaidėjų, kurie gali padaryti taškų individualiai stiprių. Klausimas dabar bus, kaip dabar, vat, kai visi grįš ir visi bus ant parketo, kaip dabar padaryti, kad didžiausią naudą gauti, nes kaip dabar padaryti, kad visi pasidalintų kamuoliu, kaip kad nepyktų Lavertas, kuris dabar padės ten play-offuose, ne, tada grįžta vėlgi, kaip ir su Kairi buvo, kažkokios problemos, kažkas tikriausiai nepatenkintas, dar kažką, dar kokių freižintų gal pasirašys ir jie norės, na žodžiu, galvos skausmas, bet talento ten tie, kad jie bus vieni favoritų, Stevenas Smithas viename interviu sakė, kad jeigu būtų visi sveiki, jis mato Brooklyn'ą top 2 komandą rytuose. Tai stipriai, stipriai įvertintas visai.
O, na taip ir negali ginčytis, Kairi Irvingas, Kevinas Durantas, tos pavardės kalba pačios.
Jeigu sužaidė rungtynės apylygiai iki paskutinių dviejų minučių, duodi KD kamuolį ir viskas, tikriausiai laimėjai. 9 iš 10 laimėjai.
Jo, tai treneris,
jeigu ką,
treneris
Kairi...
irgi geras, administracija irgi gerai išlipusi iš to košmaro, kai visus šaukimus atidavė buvo Bosnui kitoms komandoms, dabar jau turi savo šaukimus, jis elgiasi protingai, žaidėjus visuokinė, Keris Lavertas pašauktas beros 25 šaukimu, rodė puikią formą jau aname sezone, tada labai sunkia trauma patyrė, bet šiame sezone irgi, vat, sakai, netikėtai, bet galų gale ir nėra, kad kažkoks septintas suolo žaidėjas 51 taškį sumetė, Keris Lavertas ir praėjimus sezone iki traumas buvo kalbama apie žmogų kaip ant All-Starų ribos. Tai taip, aišku, antroji vietoj dėjome Nuggetsus, ar ne, bet aš žinau, galbūt dėčiau vis dėlto Brooklyną antroji vietoj, nes aš esu, tuo pačiu, aš esu tas pats žmogus, kuris sako, kad šiais metais, jeigu antri Denverio Nuggets, septinti Dallas'o Mavericks, kad Dallas'as turi šansų jos nugalėti. Favoritai vis tiek būtų Denveris, be abejo, bet...
Šiaip jeigu mes kalbėtume, taip jau, kalbam, kas pirmas šitų būtent, ir daugiausiai, tai jo, Clipperiai tikriausiai pirmi.
Jo, o tada yra...
Clipperiai ir tos Nuggetus tikriausiai nuskina, o Brooklynas su Durant ir Kairi, gal ten rytuose ir ten sustvarkytų gal ir Durantas su Janiu ir taip toliau, ir jo.
Bet šiaip visų, na, ne visų, bet bent jau šito ketvirtuko, tai pakankamai šviesi ateitis nepriklausomai, ar būtent kalbam apie žiedą labai greitai, bet atrodo labai tvarkingos komandos, aišku, ten koks nors Orlandas, Phoenix'as iš tų dar nelaimėjusių žiedų yra šiek tiek sudėtingesnė situacija.
Tai apie tai net neverta kalbėti. Jo. Ten komandos, kurios dar aiškinsis, manau, 5 metus dar aiškinsis, kas ten.
Ką mes darom, jo. Minnesota taip pat iš tokių yra.
Orlandas iš vis, Minnesota ir Minnesota, ai, nu dabar Russell'as tam, nu bet jo. Ten nėra.
Indianos nepaminėjome, bet...
Aš turiu vieną labai gerą referencą, kaip įvardino, žinai, Towns ir Minnesota santykis yra lyg tu turi paną ir kažkaip tais nelabai nei tavo, ne, tu norėtum skirtis ir tada šuniuką nusipirki. Nu, taip, ir tada Russell'as yra tas šuniukas. Nu, kur, taip, gal pagerins situaciją, gal bus kažkaip jaukiau namuose, gal suves vėl jūs kartu. Tai va, ten, tai čia taip trumpai apie tai, o verta paminėti, kad, nežinau, nu, gal ir... trūksta dalių, bet Indianos Pacers taip pat yra klubas be titulų, turi ten Domantą, turi irgi tokių neblogų detalių, nežinau, aišku, sudėtinga, bet aišku, ten reikia super žvaigždės, kurie ateitų tiesiog ir norėtų žaisti Indianos Pacers komandoje, kažkoks superstaras, kad jeigu kalbėtume mes jau apie titulą, bet kodėl ne, Pacers'ų taip pat šansai, jeigu lygintume iš visų komandų dabar, tai yra tikrai nemenkiausi. Per viduriuką kažkur.
Tikrai taip. Na ir šiaip rodo diversiją.
Grizzly Jono taip pat.
Jo, tai irgi. Jo, tai...
Tame sąraše.
Tai, sakau, norėjau ir pasakyti, kad diversija rodo šiaip lygos ir įdomumą, ir tas dalykas, kad tos net neiškovojusios niekada titulų komandos irgi taip pat yra įdomios. Beviltiškesnės, tik sakau, va, gal Sansai, Minnesota, Orlandas, bet irgi Orlandas jau play-offuose bus tikriausiai antrus metus išėlės rytuose Minnesota, tu ką tik apie juos pakalbėjai. Jeigu viskas nuostabiai žvaigždėse sukrenta ir savo pikus pasiekia visi jauni žaidėjai, tai pelikanai gali būti ateinančius 10 metų vakarų konferencijos powerhouses, ar ne? Bet žodžiu, bet laiptelius, Clipperiai, Brooklynas ir Nuggetsai, manau.
Tinka. Taip, ne?
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar savaitės topas, kuriame mes įvertinsime geriausius vadybininkus, geriausius dabartinius komandų vadovus, bet prieš tai greitas mini topas, nes šią savaitę Instagrame rinkome mėgstamiausią jūsų filmą apie krepšinį. Tai pagal dabartinius balsavimus, Coach Carteris lieka trečioje vietoje, White Man Can't Jump antroje, ir jūsų pats mėgstamiausias krepšinio filmas yra Space Jam'as, kosminis krepšinis.
Overrated.
Uhu. Fanai nubalsavo teisingai.
taip, o dabar prie tikrojo penketuko. Geriausiai džemo pavadinimą naudojam tokią plačiąją prasme, ne visą laiką būtent GM'as, General Manager pozicijoje yra esminis sprendimų priėmėjas.
Vadovas atsakingas už sprendimus, ar ne?
Taip. Penktą vietą dalinasi, nes negalėjau tiesiog labai atskirti, Oklahoma City vadovas Samas Presti. ir Boston Celtics vadovas Danny Ainge'as. Oklahoma, mes matėme, šiaip turėjo tikrai neblogai akivaizdų draftinų ir turėjo gerus 6-7-8 sezonus su Durantu Westbrooku. Dabar jie puikiai atrodo lipa iš duobelės, atidavę Paulą George'ą. Bosnos irgi kažkada anksčiau būtume gal kėlę aukščiau Danny Ainge'ą, kai jis turėjo ten tuos šimtus šaukimų. Ne visi jie gavosi tokie geri, kaip jisai tikėsi, ne visus jo jam pavyko išmenyti į kažką gero. Bet na, būti ir tarp penkių, man atrodo, geriausių džiemų atsarginių reitingai yra visai neblogai.
Ketvirta vieta, Miami vadovas, prezidentas Petas Riley, kuris niekada nenustyksta, neina į tą tankinimo pralaimėjimų liūną, nežaidžia tų žaidimų visą laiką, Miami's nori, kad laimėtų. Ir iš tikrųjų, Petas Riley, jeigu šią vasarą nebūtų čia sukrutėjęs, tai tikrai nebūtų patekęs, pasirašęs turėjo pakankamai tokių didelių, na, tarkim, Olinikui kažkaip man per daug atrodė, ten prieš tai Tyleriui Johnsonui 50 milijonų, kurio net nebėra lyga, man atrodo. Tai ar kažkur,
nežinau, kažkur gal
biškį
gal juda, Phoenix'a labai, grįžo,
ne, man atrodo, kad ne. Tai va, bet Jimmy Butler'į prisiviliojo vis tiek, va, jisai man patinka, nes jis tiesiog sugeba, kai atrodo jau nieko gero, jis vis tiek kažkokį kozerį iš kažkur įsitraukia, tas toksai patyręs lošėjas, kur gali kažkaip visą vakarą pralašinėti ir tada opa ir visą pusę banko, žinai, vėl atgal pasiema.
Nu, man gražiausias dalykas apie Petą Riley ir matyti administraciją Miami yra tiesiog Kendrickai Nanai atkasti, Tyleriai Hero ir Bama Adebayo su 13-14 baros šaukimais pasišaukti ir mes matome, kokius žaidėjus jie išaugo, Bama Adebayos atveju, ir Tyleris Hero tikrai turi milžinišką potencialą. Trečioje vietoje Houston Rockets generalinis vadybininkas Darylas Morey. Mes norėjome labiau akcentuoti žmonės laimėjusius žiedus, bent jau per savo džeminimo karjerą. Darylas Morey be abejo toksai nėra, bet tai yra žmogus, kuris, na, revoliucionavo tikrai NBA lygą su savo skaičių revoliucija, analitikais ir, na, šiaip jau jo komandos visą laiką yra stiprios. Tai yra žmogus, kai jisai skambina prieš deadline'us, kiti lygos žiemai bijo kelti ragelį, nes galvo, vienai par kitaip kažkaip jis čia mane apgaus, kažkodėl jisai matys kažkokiame žaidėje daugiau negu aš jame matau ir galų galiai jisai bus laimėjęs šitą treidą. Tai deras moris.
Inovatorius turintis kiaušus. Visą laiką ir ieškantis kaip, ir vienintelis nebijojęs Warriors'ų, kai Warriors'ai buvo Warriors'ai. Gerai, antroje vietoje Bobas Myers'as, Golden State Warriors, generalinis vadybininkas, tai ten nuo viršaus iki apačios ir patiežios administracijos darbas ir laimėti 3 titulai per pastaruosius keletą metų,
nu, taip, per
5 pastaruosius galbūt jo, tai tiesiog prisiviliojo Kevino Durantą, kai to reikėjo, aišku, ten, nu, ten visos bendrai komandos nuopelnas, bet vėlgi nauja arena persikelia į naują miestą, į daug investicijų, tiesiog visi atrodo vien tik protingi sprendimai. Šiais metais irgi atrodo Kevinas Durantas turi išeiti ir tiesiog tu liksi be nieko ir op tiesiog gavai D'Angelo Russell, op po to iš mane į Andrew Wigginsą, dar palauksim, kas iš to gavosi, bet vis tiek visą laiką vyksta darbas, visą laiką randamas kažkoks sprendimas.
Pirmasis, tai yra geriausias lygos žiemas šiuo metu, mūsų nuomonė yra Toronto Raptors žiemas, Masai Ujiri, karščiausiai ir labiausiai norimas jauniklis NBA lygoje, girdimėjom, žinai, gandai kaip Niksų šlapio sapnas, ir žaidėjas, kuris, na, irgi atranda būdų gerinti savo komandą, nors turėdamas kartais ir minimalesnius resursus. Tą darė ir su Denverio Nuggets ir tą akivaizdžiai padarė su Toronto Raptors, komanda, kurią atvedė į titulą, Kavajaus Leonardo treidas, Marko Gazolio treidas pasitvirtinęs. Be abejo, visiems žiemams taip pat ir jam yra kažkiek sėkmės. Buvo kalbėta, kad jis tik tais atėjęs į Raptors norėjo tą komandą skaldyti ir lipdyti iš naujo. Norėjo ir Kailo Lauri Nixam galbūt atiduoti, tik nesulaukė tinkamo pasiūlymo. Bet va, nu, va, nesulaukė, nepriėmė, užveltui neišmetė ir viskas gavosi
puikiai. Sėkmė irgi lydi geriausius, taip kad Masajų žiūri number one.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
O dabar Lyskime į rūbinę paklausyti gandų ir pradėkime nuo to, kad Niksai vėl juda krūtą. Nu, jie kaip visada turi vieną rubriką vietą vipinę, tai rūbinėje ar ne. Tai visų pirma apie žaidėjus, kurie, nes tas kitas dalykas ant suolo iš karto pasitariu su tavim, ar ne. Tai Krisas Polas viliojamas bus teigiama, kad vasarą, dar taip pat buvo gandai šią savaitę, kad naujasis prezidentas lyg ir Carmelo Anthony norėtų, tai dabar gaunasi, kad naujausi pranešimai, kad ir Carmelo, ir Krisą Polą norės kažkaip tais sukviesti į New Yorką šią vasarą. Tai visų pirma, ką tu manai, senas pirdylas buvusias žvaigždės? Taip penkiais, kokiais penkiais metais per vėlai sugalvota, ne? Toksai pirmas jausmas, kad nežinau, ar man, ar tai kažkas bus geriau, nu, gal bus New Yorko fanui pažiūrėti žvaigždes.
Nežinau, neturiu komentarų. Nu, Krisas Polas mes matom, kad dar turi parko.
Jo, nu bet...
Carmelo Anthony, aš suprasčiau...
Bus metais vyresnis. Tai jo, bus metais
bet tarkim, bet dar jis turi tokį lyderio savybę, ar ne? Vesti komandą į priekį, jaunus žmonės, išmokinti NBA gyvenimo, kaip elgtis, kaip prižiūrėti savo kūną, kaip maitintis. Kiek dar adekvatu tūsinti naktį prieš rungtynės, kiek jau nebeadekvatu. Carmelo Anthony net šitų dalykų neturi, mano nuomone, man keista, aš labiau pasirinkčiau, jeigu tai būtų toksai reliktas kaip koks Judonis Haslemas, tu supranti.
Na žiūrėk, bet nu, tu, aišku... naktį tūsinimas, kaip ir su Noah buvo, tai tu dabar Oklahoma'ai žaidi ir dabar tada New York'ą persikeli. Tai tas tūsinimas šiek tiek irgi aplinka kita.
Ne, tai taip
žinai, taip, tas toksai gaunasi, kad nu, tau tos pagundos jau yra rimtesnės New York'e, žinai.
Aš suprantu, tai taip. Tai...
Tolbiau Houston'e, ten taip pat, na Houston'e, jo, ten didesnė šiek tiek miestas, yra tų vietų, bet... Vis tiek, New York'as jau tave ten trauks jau tokį...
Ne, tai aš rūkai, bet dėl to, tai va būtent gal reikia gerų lyderių veteranų, tokių kaip Krisas Polas, kurie tą jaunimą suvaldytų, kad ir nenutrauktų į amžinus tuselius. Bet tai, ne, man keista.
In or out. Jeigu tai Polas ir Carmelo su out. Ten RG Barrettu šalia
out. Jamesas Hardinas, čia prieš kelias savaitės aš minėjau, kad įrašinėjau interviu su Rachel Nichols ir sakiau, kad Rachel Nichols pati minėjo, kad tam bus headline'ų ir sakiau, kad laukiam jų, aną savaitę nesulaukiam, nu, tada nesulaukiam iš karto, bet aną savaitę sulaukiam ir tų headline'ų tikrai buvo. Pirmiausia, tai į amžinai Janio Antetokumpo heitą sureagavo Jamesas Hardinas ir vėl. Na, visų pirma, ką jis pasakė, sako, na, norėčiau ir aš būti 2 metrų 13 centimetrų, greitai bėgti ir dėti visiems per galvas, bet negaliu, nesu toksai ir dėl to man reikia lavinti savo įgūdžius, žymiai labiau negu kitam žmogui, aišku, šūvis į Janio Antetokumpo daržą, kad atseit jam yra fiziškai viskas duota.
Pirmiausia, tam tai... nereikia jokio talento eiti ir dėlioti per žmonės, kai tu esi 2-3.
Taip. Pirmiausia, tai aišku, nesutinkame su Jamesu Hardinu, kad Janis Antetokounmpo neturi jokio talento, bet antra, tai aš manau, kad nu, jisai turi tiesos savo žodžiu, jisai tikrai žymiai labiau savo įgūdžius išlavinęs krepšininkas negu Janis Antetokounmpo. Ir aš suprantu, kodėl jisai piksteris ir dabar susilaukia vėlgi irgi neadekvataus nepasitenkinimo iš pasaulio fanų, nors nu, iš esmės tai pasakė tiesą, jam tenka daugiau ir sunkiau dirbti, kad jisai būtų geresnis, ar ne? Tai
taip,
jis žinomu. Ir tai jisai toliau tada pasakė apie, kaip jisai save vertina, kurioje vietoje tarp geriausių NBA žaidėjų. Sako, aš jaučiuosi geriausias NBA lygoje šiuo metu, nėra kito krepšininko, prieš kurį siunčia pagalbą iš karto tik peržengus vidurio liniją. Aš nemanau, kad Jamesas Hardinas yra geriausias NBA lygos krepšininkas, bet irgi labai natūralus pasakymas. Man atrodo, net suolo gale esantis krepšininkas gali turėti iliuzijų, kad yra geriausias lygoje, nebūtinai jam jos padės, bet jau tiems, kurie yra top 10-tuke, top 15-tuke, tai nu, yra labai normalu mąstyti, kad esi geriausias ir siekti būti geriausiam ir sakyti, kad esu geriausias, o ne kažkokias baimės išreikšti. Tai...
Kas yra geriausias NBA lygos žaidėjas, Jovarai? Ar žinai?
Nežinau.
Okay. Nežinau. Tai gal reikėtų topą padaryti, kas yra geriausiai dabar
reikėtų labai galvoti. Tai paprastai tai tu nori sakyti Janis Antetokounmpo, bet aš bijau jį atkrintamosiose kaip vertinti, ar ne? Gal Kavajus, bet irgi žinai traumuotas. Gal Lebronas? Gal Anthony Davisas.
Tikras LeBron. Tai, tai gerai, tikriausiai matysite, manau, dar artimiausias savaitės. Joelis Embiidas gal net trademarkins, arba jaučiu, ten postins dar vyriausiojo kelių, kuriame bus parašyta Do a 180. Tai naujasis Joel Embiido toksai paprikolų nickname'as ir viskas įvyko, nežinau, matei tą Jeopardy, buvo Jeopardy laidoje. Klausimas žaidimo dalyviui tiesiog ten paprasti, ar ne, tiesiog žaidimo dalyviui, kurie atsakinėjo į klausimus ir buvo jam užduotas klausimas už ten $1,000 ar kažkas panašaus. Kaip vadinasi Philadelphia 76ers pastarųjų metų strategija, žodžiu, auginti žaidėjus ten ir kurios dalimi yra Joelis Embiidas. Ir ta žmogus sako, susukti 108 laipsnių, nu, tipo, do a 180, o čia, aišku, trust the process buvo teisingas atsakymas, ir bet Joelis pradėjo social media visur, ir marškinėlių visokie memai pasirodė do a 180. Tai va, tai šiaip smagus, labai labai smagus momentas, tai va. Pasidalinti.
Vienas dalykas, akmuo ir į mūsų daržį, ir apskritai NBA medijos, pamačiau Reddite, buvo paskaičiuota, kiek paminimas, pavyzdžiui, Shai Gilgeous-Alexanderis, socialinį mediją ir apskritai ESPN naujienose, Sports Center, Bleacher Report ir kiek paminamas The Bold Mamba Caruso, koks vardas yra? Davidas?
Alexas
Caruso, jo, be abejo. Ir kiek paminamas Alexas Caruso, ar ne? Tai Alexas Caruso 43 kartus yra paminėtas toj plačioje medijoje, Shai Gilgeous-Alexander, kuris yra lydinantis skoreris Oklahoma City Thunder ekipos, kur yra šešti vakaruose, 4 kartus. Ir mes patys irgi kalti, esame tikrai daugiau, ko gero, pasakę.
Mes apie Chris'ą Paulą irgi daugiau šnekam, apie Caruso daugiau šnekam, jo, kažkaip lieka tas žaidėjas. Bet be abejo, daug yra tokių žaidėjų, galbūt net kažkokią tai temą reikėtų padaryti. Va, gal kitos savaitės netgi tema galėtų būti žaidėjai, apie kuriuos per mažai kalbame.
Atsiminkime.
Okay. Timas Duncanas buvo pirmą kartą vyriausiųjų trenerių, nes Popas turėjo asmeninių priežasčių. Ir nežinau, nors tai yra metų iš metų tas tokia jau atsibodusi visiems tema, bet man tai atrodo, kad Popas ruošia dirbą ir kitas treneris bus Timas Duncanas.
An kiek siaubinga yra Timo Duncano šukuosina?
Atsižiūri siaubinga. An kiek
siaubinga yra Timo Duncano? Kas tau yra?
Aš nesuprantu.
Nuo konteinerio ką tik pakilęs? Ar kas seka, ką tik rūkėjai rūbiniai, aš ne...
Krepšininkai
aš atsiprašau stereotipizavimą, bet jie tiesiog labai...
Bet trenerių štabo nariui, nu, come on, nu, kažkaip tais...
Tikrai ne, nu, tipo, laisvi rengtis kaip nori,
manau,
bet mes laisvi
bus,
pakritikuoti.
Kai bus oficialus head coach'as, tada pasikeisiu.
Laisvi rengtis ir atrodyti jo kaip norit, bet ir mes susilaukiam kritikos ir kiti gali, nu, ta prasme, tragedija. Kalbant apie...
Tai mes čia, Timo Duncanas.
kalbant apie Timo Duncano dredus, reikėtų sakyti, ar ne, Kevinas Durantas šią savaitę pareiškė, kad metas NBA nuimti draudimą rūkyti marihuaną.
Kalbant apie dredus čia.
Gerai, transition. Na.
Jo, pritariu. Pritariu pasaulio mastu.
Jo, tikrai, nu, kas? Kas ką, kam blogo yra padaręs?
Nu, nieks. Nu, tai ką, kad ledų daug suvalgė.
Peržiūrėjo 3 sezonus The Office. O ne. Nežinau, gal treniruotę pavėluotą ateit, bet ir prasigėrę gali pavėluotą. Ne? Žodžiu, Kevinas Durantas yra už marihuanos legalizavimą.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų rubrika savaitės rungtynės. Noriu nuo savų pradėti.
Gerai. Aš žiūrėjau Pelicans prieš Dallaso Mavericks, tai vėlgi dėl priežasčių Luka prieš Zioną Williamsoną ir tikrai nenuvylė šitos rungtynės, nėra už ką, su pratesimu, daug atkakli dvikova, kurią galų gale Mavsai laimėjo, kažkaip tiesiog ten tam tikrų detalės lėmė maži dalykai ir kažkaip tais... Man vienintis, žinai, kas iš tų rungtynių dar kartą ir dar kartą žiūrint Zioną Williamsoną. Nu, jisai kaip traumuotas atrodo visą laiką juda. Nu, aš tikėjausi, kad kai jisai tada kaip porą pirmų rungtynių buvo, tai kad jisai jaučia padarinius, saugosi ir kažkaip...
Ne, jis taip vaikšta.
Bet jisai visą laiką, jo. Tai man tiesiog, man neramu kažkaip tais, nes jis atrodo, kad tikrai sulūštoja.
Na, o aš dėl savo savaitės rungtynių turiu atsiprašyti, buvau pasirinkęs Indiana Milwaukee rungtynės, kuriuose pakankamai lengvai Milwaukee'as dėjo susitvarkė su Domanto Sabonio Indiana Pacers ekipa. Trečio kelnio pradžioje dar ten buvo apylygis rezultatas, bet kuo toliau, tuo liūdnesnė situacija darėsi Milwaukee. Ir na, išskirtinai blogos rungtynės šiaip jau Domantui Saboniui, jo pliuso minuso rodiklis ten buvo minus 38 net. Janiui Antetokumpo užteko 28 minučių tose rungtynėse, kad visus reikalus sutvarkytų. Na, liūdnokas tikrai vaizdas buvo. Aišku, šiaip jau, iš kitos mūsų reikia Domantą pagirti, jis net ir prastos rungtynėse surenka respektabilius ir labai gerus, tiksliau 15-17, kas yra labai faina. Kitą savaitę aš rinkausi tarp dviejų rungtynių. Ir abiejose juose dalyvauja mano praėjusios savaitės kandidatai. Vienas buvo Milwaukee'is Denveryje ir kitos Bostonas Indianoje. Ir renkuosi rungtynės iš antradienio į trečiadienį Bostonas Indiana Pacers. Galima atkrintamųjų varžybų poros preliudija. Labai, labai bus įdomu pažiūrėti.
Aš rinksiuosi patogiu laiku. Sekmadienį pusę 11. Savo mėgstamus derbius. Clippers Lakers. Kawhi'is prieš Lebroną, Davis'as prieš Montrezlą. Tai va, šiuo tokio savaitės rinktynės.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar paskutinė mūsų rubrika. Ant suolo. Puikiai žinote, ką jį reiškia. Pradėsiu gal aš. Šią savaitę Darylas Morey apkaltino NBA broadcasterius, tai yra na, visus komentatorius, announcerius, dėl to, kad jie mėgsta pasakyti, kaip jiems šlikštu dabar žiūrėti į NBA krepšinį, kai šitiek daug tritaškių, ypatingai be abejo tos strėlės kliūva, ko gero, Daryl Morey komandai Houston Rockets, daug kas skundžiasi, kaip negali į tos Rockets'us žiūrėti. Kam aš pavyzdžiui, irgi ne visiškai pritariu, bet dar labiau nepritariu ir Daryl Morey sudinu ant suolo dėl to, kad jisai pareiškia, kad NFL, pavyzdžiui, to neleistų jų broadcasteriams šnekėti, kad jie patys nekenčia žaidimo, į kurį žiūri. Ar ne? Aš galvoju, kad Darylas Morey kaip žmogus, kuris ypatingai kaip žmogus, kuris dar sezono pradžioje iš esmės tai nukentėjo nuo nori nenori cenzūros NBA lygoje, kai buvo pliektas dėl savo išsakytos nuomonės dėl Honkongo žmonių, ar ne? Jisai dabar nori, kad NBA cenzūruotų savo komentatorius ir jie negalėtų pasakyti savo nuomonės, kad jiems šlikštų žiūrėti, kai metama po 60-30 per rungtynės. Na, tai keistas požiūris.
Čia pas savo pats prieštarauja, ne? Kokie jo...
Nu, atrodo, jo, kokios vertybės.
Nu ką, nežinau. Kažkaip, man atrodo, buvo kalbėta, buvo nutarta, kad tai daugiau neįvyksta atsarginių laidoje, bet tai vėl vyksta Knicks. Knicks ir vėl sėda ant suolo ir vėl skandalai ir vėl atrodo nesustoja ten veikti dalykai. Buvo kivirčios konfliktas šią savaitę Knicks'ų vadovų ar ten apsaugos žodžiu su Spike'u Lee, su pačiu žymiausiu fanu, su žmogumi, kuris paskaičiuota arenos bilietams per visą savo buvimą, kelis dešimt, poro, dvidešimt, daugiau nei 20 metų perka metinius abonementus ir išleidęs yra apie 10 milijonų, įsivaizduokit, 10 milijonų, kad žiūrėtų krepšinį. Tai tokį žmogų tiesiog dėl kažkokio tai įėjimo, tai buvo tiesiog konfliktas, buvo yra VIP žvaigždėms įėjimas ir yra darbuotojų įėjimas. Ir Spike'as Lee virš 20 metų eina pro darbuotojų įėjimą, aišku, galbūt ten staffas, ten galbūt toksai privatesnis, galbūt privatesni dalykai, bet šį kartą jisai nebuvo įleistas, tada apsauginiai paprašė jo ten, žodžiu, eiti lauką, apeiti iš kitos pusės. Na, žodžiu, papiktino, žodžiu, Spike'ą Lee, tiesiog galima buvo elementariai komunikuoti šitą dalyką, ar ne, jisai pas lygiai tą patį sakė į interviu, kad galima buvo paskambinti, galima buvo pasakyti, kad keičiasi tvarka, nes tai buvo tiesiog random, sako, aš 20 metų einu pro tą patį įėjimą ir tiesiog dėti čia apsauga pradeda, žodžiu, aš taip įsivaizduoju, žinai, tiesiog pradeda prie tavęs kabinėti, sako, išeik, nu tai tu ir apsauginiai, jeigu žmogus 20 metų eina, jie žino, kas jis toks, jie žino, reiškia, yra kažkokie nurodymai, daulonas ir vėl susišyka reikalus ir vėl kažkokias daro nesąmonės, po to platina pranešimą, kad jie ten sutarė, Spike'as ir vėl sako, vėl nesąmonė, tai aš nežinau, aš tai esu Spike'o pusėje, tikrai nemanau, kad jisai prisigalvotų. Jisai vienintelis tikriausiai iš visų tų celebričių, visus 20 metų vis tiek palaiko, vis tiek eina, vis tiek yra nuo galvos iki kojų oficialaus merčio prisipirkęs, va 10 milijonų išleidžia kaip fanas. Nes atrodo, ne, ten jeigu žvaigždė, tai nemokamai. Nifiga, va, 10 milijonų savų pinigų, tai čia yra kosmosas. Ir va tada taip elgtis, nu nežinau, Niksai, eilinį kartą, Ansuo.
Tiek naujienų, rezultatų, intrigų, gandų ir kitų dalykų iš NBA lygos šią savaitę, kaip visą laiką, labai ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim.
Žiauriai ačiū. O Dangaus sportas kanalą subscribinam ir followinam Instagrame atsarginiai, Facebook'e taip pat.
Beje, ačiū labai, mačiau, kad peržengėme 15 tūkstančių. Mes nešventėm kažkaip net kaip MDM. Dabar yra 15 tūkstančių, 100 gal subscriberių.
Maldies.